Minbar Hadis.
478. Hadis.
Sab'atun yuzilluhumullahu tahta zilli arşihi yevme la zille illa zilluhu. Raculun kalbuhu muallakun bil mesacid. Ve raculun da'athum ra'atun zatu mansabin ve cemal. فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله ورجل غض عينيه عن محارم الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله.
Hech yerda soya yo'q kuni, qiyomat kuni, yetti xil odamlarga Alloh o'z arshining soyasidan joy beradi. Birinchi, qalbi masjid bilan bog'liq bo'lgan kishi. Ikkinchi, mansabdor, chiroyli begona ayol zinoga chaqirganda rad etib, Allohdan qo'rqaman deydigan odam. Uchinchi hamda to'rtinchi, Alloh yo'lida do'st tutinganlar. Beshinchi, Allohning harom qilgan narsalaridan o'zini saqlovchi odam. Oltinchi, Allohning yo'lida posponlik qilgan odam. 7. Allohdan qo'rqib ko'z yoshi to'kadigan odam.
Payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kuni mana shu hadisda aytilgan 7 nafar kishilar, 7 xil insonlar arshni soyasida bo'ladi deb bashorat beryaptilar. Chunki qiyomat kuni shunday issiq bo'lar ekanki, faqatgina arshni soyasida turgan kishilargina najot topar ekan, boshqalar azobda bo'lar ekan. Ana shunday baxtli kishilarni biri dedilar, doimo jamoatga, masjidga qalbi talpinib tursa. Ya'ni qachon namoz vaqti bo'lar ekan u, men masjidga borsam, jamoat bilan namoz o'qisam deb doimo intilib turadi. Ikkinchisi, juda mansabdor, ko'rkam, go'zal bir ayol chaqirsa, ya'ni fahsh ishiga chaqirsa-yu, bu odam aytsaki, yo'q, men Allohdan qo'rqaman deb mana shunday fahsh ishlarga, zino ishlariga ketmasdan o'zini saqlasa, mana shunday kishilar ham arshni soyasida bo'ladi dedilar. Yana ikki kishi bir-birini do'st tutgan bo'lsa, do'stlashgan bo'lsa, lekin biror g'araz bilan emas, Allohning rizosi uchun, Allohning yo'lida do'stlashgan bo'lsalar, bular ham arshni soyasida bo'lar ekanlar. Yana shunday kishiki, ikki ko'zini Alloh harom qilgan narsalardan saqlagan bo'lsa, demak, nomahram, qarash mumkin bo'lmagan joylarga qaramasdan ko'zlarini saqlagan bo'lsa. Yana deydilar, Allohning yo'lida, savob yo'lida qorovullik qilib chiqqan bo'lsa, ya'ni soqchilik qilib chiqqan bo'lsa, u ham mana shunday ajrlarga ega bo'lar ekan. Yana shunday insonning ko'zi Allohdan qo'rqib yig'lagan bo'lsa, Allohni azobidan qo'rqib, o'zini gunohlarini o'ylab, Allohni azobidan qo'rqib yig'lagan ko'zni egasi ham qiyomat kuni arshni soyasida bo'lar ekan.
Ming bir hadis.